วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ว่าที่เราจะคุยกันเอพิโซดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในมุมมองของการไปสร้างยอดขายอะไรนะฮะแต่เราพูดถึงว่ามันมีหน่วยงานนะครับหรือแผนกอะไรในองค์กรนะครับที่สามารถใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้อีกบ้างนั่นเองคือเวลาพูดคำว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยซึ่งผมก็ใช้บรรยายบ่อยๆเนี่ยนะครับคนมักจะเห็นภาพมันคือการไปขายของใช่ไหมเพราะมันคือเขามาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับแต่ผมก็จะบอกเฉยๆว่าจริงๆแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะเวลาคำว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันคือการที่เราพยายามจะโน้มน้าวคนนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยนะครับทำในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมฮะก็อย่างเช่นนะครับการทำให้เขาเนี่ยเรียกว่าสมัครงานบริษัทเราเป็นต้นใช่ไหมครับทำให้เขาเนี่ยนะครับไม่ลาออกใช่ไหมฮะเนี่ยซึ่งนั่นแหละครับนั่นคือที่มาของเอพิโซดนี้ว่าจริงๆแล้วก็มีแผนกหลายแผนกนะครับอย่างเช่นแผนก HR นะครับฝ่ายบุคคลนี่แหละสามารถใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้นะครับมันไม่ใช่แค่แผนกการตลาดอย่างเดียวนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถึงบอกว่าการทำฝึกนะครับการฝึกคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสามารถฝึกได้กับคนทุกแผนกนะครับแม้กระทั่งแผนก HR แผนกซัพพอร์ตแผนก IT ต่างๆไปด้วยใช่ไหมครับแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าโจทย์ของมันคืออะไรนะฮะแล้ววันนี้ผมจะลองคุยง่ายๆกับเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในมุมมองของ HR นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราเริ่มต้นเรื่องของ HR เป็นยังไงบ้างแน่นอนหน้าที่ของ HR คือดูแลนะครับเรื่องของบุคคลบุคลากรในองค์กรนั่นเองตั้งแต่เรื่องของนะครับการรับพนักงานใหม่เข้ามานะครับการเสาะแสวงหาคนมาทำงานในตำแหน่งที่เปิดรับใช่ไหมฮะหรือองค์กรต้องการคนแบบไหนใช่ไหมครับสองก็จะมีเรื่องของการนะครับพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรเนี่ยนะครับมีความสามารถนะครับโตขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานต่อไปได้รวมถึงการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานต่างๆด้วยนั่นเองและสิ่งที่ HR ก็เองก็คงไม่อยากเกิดขึ้นก็คือการที่พนักงานลาออกจากออฟฟิศใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าอยู่ๆการลาออกโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะครับรวมถึงการที่องค์กรเนี่ยนะฮะการที่องค์กรพัฒนาบุคลากรมาแล้วจะให้พนักงานลาออกเนี่ยก็คงจะดูไม่ดีเท่าไหร่นักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยในมุมหนึ่งของ HR เนี่ยอธิบายแบบภาษาการตลาดเหมือนกันก็คือทำยังไงที่จะได้มาซึ่งนะครับพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กรและทำยังไงที่จะรักษาเขาไว้ใช่ไหมและทำยังไงที่จะให้เขาทำงานนะครับได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองเนาะนั่นคืองานที่ของ HR ถ้าอธิบายกันแบบซื่อๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าถ้าเรามองมุมมองของการตลาดในบทบาทของ HRเราเห็นอะไรนะครับเราจะเห็นว่าเรามีลูกค้าอยู่หลายกลุ่มนะถ้าเอากลุ่มหลักๆง่ายๆกลุ่มแรกคือกลุ่มพนักงานในองค์กรใช่ไหมก็คือพนักงานที่เป็นเรียกว่าได้ทำงานแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะต้องการบางอย่างเขาแบบหนึ่งก็คือเช่นทำให้เขาเนี่ยทำงานต่อไปใช่ไหมทำงานดีขึ้นอย่าสร้างปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เขารู้สึกดีกับการที่เขาทำงานอยู่ต่อไปนะครับและทำยังไงให้คนข้างนอกเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เราหมายมั่นปั้นมือว่าอยากให้เขามาทำงานเนี่ยให้เขาอยากมานะฮะผมเชื่อว่า HR เนี่ยจะมีโจทย์ใหญ่มากของหลายๆที่ก็คือแบบ อยากได้พนักงานเก่งนะใช่ไหมฮะแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาดึงดูดเขาใช่ไหมครับที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินเดือนนะหรือสวัสดิการนั่นเองคือจริงอยู่ว่าเงินเดือนกับสวัสดิการเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่2ปัจจัยนี้นะมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถจะทำให้นะครับเขาเนี่ยรู้สึกดีกับองค์กรและอยากนะครับบางทีคืออาจจะมีบริษัทอื่นที่ให้เงินเยอะกว่าแต่ไอความเงินไอเยอะกว่าที่ว่าเนี่ยแลกกับประโยชน์บางอย่างหรือแลกกับความรู้สึกบางอย่างรู้สึกดีนะครับก็เลยเลือกมาบริษัทเราเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะคิดได้ว่าเฮ้ย HR ก็ควรจะทำการสื่อสารออกไปนะทำการสื่อสารออกไปเพื่อให้คน2กลุ่มเนี้ยคือกลุ่มพนักงานในองค์กรนะครับกับคนนอกองค์กรเนี่ยมีความเชื่ออะไรบางอย่างนะครับหรือให้รู้สึกอะไรบางอย่างให้ได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่ผมอธิบายแบบง่ายๆนะฮะตัวอย่างเช่นถ้าเรามองกลุ่มเป้าหมายในองค์กรใช่ไหมก็คือพนักงานในองค์กรนี่แหละครับซึ่ง HR มันจะมีเครื่องมือเยอะๆนะเช่นพวกแบบหน้าจอเดสก์ท็อปใช่ไหมหรืออีเมลส่งมาในองค์กรแล้วก็ว่าไปบางบริษัทก็มี LINE ใช่ไหมฮะบางบริษัทก็อาจจะมีแบบโซเชียลมีเดียในองค์กรอย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานเนี่ยนะครับรู้สึกภูมิใจในองค์กรใช่ไหมอันนี้สำคัญคือถ้าเกิดว่าพนักงานรู้สึกดีกับตัวบริษัทนะฮะเขาก็อาจจะอยากอยู่องค์กรมากขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพนักงานรู้สึกแย่กับองค์กรก็คงจะทำให้เขามีเหตุผลในการลาออกมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น HR ก็ต้องถามเราว่าแล้วเรามีเรื่องราวแบบไหนหรือต้องบอกว่ามีข้อมูลอะไรที่ทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกดีกับองค์กรมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าอยากอยู่ต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์แล้วนะครับแล้วคุณไปถ่ายทอดต่อนะหรือ ทำยังไงให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรมากขึ้นซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นทฤษฎีง่ายๆนะครับในวงการของ people management ในชุดปัจจุบันก็คือว่าพนักงานต้องมีจะแบบ employee engagement นะครับแล้วก็จะเป็นที่มาของใช่ว่าแหละ EES นะเขาเรียกว่า employee engagement survey ก็คือการสำรวจนะครับว่าพนักงานมีแล้วเวลาความมีส่วนร่วมกับองค์กรมากน้อยแค่ไหนและถ้าเกิดพนักงานมี engagement มากก็มีแนวโน้มที่เขาจะทำงานเต็มที่นะครับแล้วก็จะลาออกน้อยลงนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาจะประเมินกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้พนักงานมี engagement มากขึ้นตรงนี้มันอาจจะมองได้หลายแบบเช่นทำให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมนะครับกิจกรรมบางอย่างทำให้พนักงานมีส่วนร่วมหรือนะครับการที่ทำให้พนักงานนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับความสนใจได้รับแบบอยู่ในสายตานะอันนี้เป็นต้นเราต้องหาวิธีการเล่าเรื่องออกมาใช่ไหมครับทำยังไงให้มันเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งอย่างเช่นดิสนีย์เขาจะมีกระบวนการของเขานะเขาจะมีแบบว่าวิธีการทำคอนเทนต์นะครับเช่นพวกบรรดาฮอลล์หรือบรรดาพวกแบบทางเดินต่างๆอะไรเงี้ยนะครับในที่ทำงานของเขาจะมีพวกแบบบอร์ดต่างๆแล้วก็เป็นการแบบ endorse คนนะก็คือแบบว่าทำให้แบบเอ้ยคนนี้ทำดีอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการทำคอนเทนต์นะครับเพื่อทำให้พนักงานรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนเห็นค่าฉันน่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองมีอนาคตอยู่ที่นี่เนี่ยคือสร้าง engagement ใช่ไหมเพราะฉะนั้น HR ก็ต้องไปสร้างคอนเทนต์ละไปสร้างคอนเทนต์มานะครับจะทำยังไงทำเป็นบอร์ดไหมทำเป็นจดหมายข่าวหรือทำอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับหรือบางทีก็คือแก้ปัญหาต่างๆเช่นบางทีมันมีข่าวลือมันมีวิกฤตต่างๆใช่ไหมฮะบางทีมันอาจจะเป็นข่าวซุบซิบในวงในองค์กรต่างๆซึ่งจริงๆเรื่องนี้เยอะมากนะครับผมเชื่อว่าในทุกองค์กรจะมีพวกข่าววงในข่าวซุบซิบข้ามแผนกอะไรเงี้ยพี่คนนั้นเขาโดนไล่ออกเพราะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องใช้คอนเทนต์ในการที่จะนะครับhandle มาเองเพราะว่าบางทีนะฮะผมบอกเลยว่าวิกฤตหลายๆอย่างขององค์กรเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากข้างนอกนะมันเกิดขึ้นจากข้างในนี่แหละนะครับเช่นแบบข่าวลือพี่คนนั้นออกเพราะโดนการเมืองไอ้นี่โดนอะไรนะก็HRต้องแก้ปัญหานะครับซึ่งจริงบางทีHRก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาของฉันเลยนะแต่ต้องไปนั่งแก้นะครับก็เดี๋ยวต้องว่ากันนะหรือบางทีHRมันจะพบว่าพนักงานเรียกร้องพวกแบบสิทธิประโยชน์บางอย่างเขาอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมครับว่าสิทธิประโยชน์คืออะไรก็ต้องอธิบายเขานะครับก็ต้องมีการเพื่อให้พนักงานเนี่ยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทให้ความสำคัญฉันนะบริษัทแคร์นะใช่ไหมครับหรือเอาซื่อๆเลยเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจก็สำคัญเพราะว่าบางทีนะฮะพนักงานทำงานนานๆไปเนี่ยก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันดูแบบไม่ได้คุยกันเลยมันดูแบบลอยๆใช่ไหมฮะการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับพนักงานก็เป็นเรื่องที่ดีนะเช่นทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเติบโตได้เขาควรจะไปพัฒนาตัวเองอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคอนเทนต์เพื่อให้พนักงานนะฮะมีความรู้สึกเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยแหละครับรู้สึกภูมิใจในองค์กรรู้สึกเอนเกจกับองค์กรรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับได้รับความใส่ใจรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องพัฒนาตัวเองเป็นต้นนี่คือโจทย์ที่ HR เนี่ยต้องใช้คอนเทนต์หรือใช้การสื่อสารเนี่ยนะครับออกมาเพื่อสร้างประสบการณ์ให้พนักงานเนี่ยเกิดความคิดเกิดความเชื่อเกิดความรู้สึกอย่างที่เราคุยกันไปนะครับนะฮะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ละองค์กรนะบางองค์กรจะแบบว่าเป็นสัมมนาก็ได้เป็นทาวน์ฮอลล์ก็ได้ใช่ไหมฮะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นที่มาของว่าทำไมผู้บริหารต้องไปเรียนสตอรี่เทลลิ่งใช่ไหมครับหรือบางทีก็ HR ต้องทำพวกแบบว่าจดหมายข่าวภายในเขียนยังไงให้น่าสนใจทำวิดีโออะไรก็ว่ากันไปเนาะอีกแบบนึงก็คือการคุยกับกลุ่มคนภายนอกนะอันนี้ชัดเจนมากเลยก็คือเราอยากให้คนภายนอกเราสนใจในองค์กรเราใช่ไหมแล้วก็ทำให้เขาอยากสมัครงานเรานะครับนี่คือสิ่งที่ HR หลายๆที่ก็ต้องการนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการสร้างภาพฟังดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่จริงๆมันคือสร้างภาพไปแหละก็คือทำให้เขาเนี่ยนะครับมีภาพจำว่าเฮ้ยองค์กรเนี้ยน่าทำงานด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งกลับไปว่า HR เนี่ยเข้าใจไหมว่ากลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายของการให้เขาสมัครงานเนี่ยนะครับเขามีภาพขององค์กรแบบไหนที่เขาอยากสมัครงานผมต้องบอกก่อนนิดนึงว่ามันไม่เหมือนกันนะฮะในแต่ละอินดัสทรีและไม่เหมือนกันในแต่ละลำดับงานไอ้เขาเรียกว่าใช่ไหมครับตำแหน่งงานด้วยเช่นนะครับถ้าเกิดคุณไปคุยกับโรงงานที่ดีเป็นแบบนึงนะใช่ไหมโรงงานที่ดีเป็นแบบนึงถ้าเกิดคุณคุยกับพวกฝ่ายไอทีเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการสร้างภาพเพราะฉะนั้นคือกูจะเห็นว่า Google เนี่ยนะครับ Google เขาจะมีการบอกเลยว่า Live at Google เป็นยังไงนะครับ Facebook เป็นยังไง LINE เป็นยังไงเป็นต้นคือเขาสร้างภาพให้เห็นว่าทำงานที่นี่เป็นแบบนี้นะ อยากทำงานไหมเป็นต้นใช่ไหมครับคือแน่นอนว่าหนึ่งในเสียงที่สำคัญที่สุดของการบอกว่าทำงานที่นี่ดีไหมเนี่ยคือพนักงานนั่นแหละพนักงานก็สามารถที่จะมาแชร์มาแล้วทุกวันนี้คือไอ้เฟซบุ๊กเนี่ยมันก็บอกได้แหละว่าพนักงานทำงานแล้วเป็นยังไงแฮปปี้ไม่แฮปปี้อะไรไปเป็นต้นใช่ไหมฮะแต่ว่านะครับองค์กรเองก็ต้องหาวิธีการทำนะก็คนต้องใช้เนี่ยเพจโอนเออร์เนี่ยนะฮะเพจโอนเออร์มีเดียในการสื่อสารออกไปว่าเฮ้ยองค์กรเราเป็นยังไงรับคนแบบไหนอยากได้คนแบบไหนอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำแบรนดิ้งเพื่อที่จะทำให้คนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายมาสมัครงานไม่ได้มาซื้อของนะมาสมัครงานจริงๆก็คือมาซื้อองค์กรนั่นแหละก็คือทำให้เขา make purchase ครับก็คือ purchase องค์กรไปเป็นหนึ่งในงานของเขานั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่ผมเล่ามาเร็วๆผมบอกว่าเนี่ยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเข้าใจหลักการนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับแผนกต่างๆรอบองค์กรได้คือไม่ใช่เรียนแค่แผนกการตลาดจริงๆคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยคุณใช้กันทุกที่แผนก IT ก็ทำแผนก IT ก็คือแบบทำยังไงให้พนักงานเอาที่ง่ายทำยังไงให้พนักงานเนี่ยนะครับมาโวยแผนก IT น้อยลงทำยังไงให้พนักงานเนี่ยนะครับแทนที่จะต้องเดินถือคอมมาแก้ปัญหากันเรื่อยๆเนี่ยมันมีวิธีไงบ้างที่ทำให้ลดโหลดปัญหาได้ด้วยใช้การสื่อสารใช่ไหมผมก็เจอประจำคือแบบเวลามีปัญหาปุ๊บนะโทรไปถามแล้วบอกว่าสมัยทำงานอยู่ออฟฟิศไงกดปุ่มนี้งงส่งเป็นคลิปมาได้ไหม เดี๋ยวจะได้ดูอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องมีการคิดไงใช่ไหมครับว่าเรามีลูกค้าในองค์กรคือใครใช่ไหมแผนไอทีใช่ไหมฮะแผนจะซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับแล้วมันมีแผนกต่างๆที่มีลูกค้าคือแผนกภายในองค์กรนั่นแหละแล้วเราก็หาวิธีในการที่จะทำยังไงเพื่อให้เขาเนี่ยคล้อยตามในแบบที่เราต้องการใช่ไหมครับรวมถึงลูกค้านอกองค์กรด้วยนะก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ลองหยิบมาเร็วๆว่าเอาจริงลูกค้านะครับในองค์กรก็มีลูกค้านอกองค์กรก็มีแล้วก็ไม่ใช่แผนกการตลาดอย่างเดียวแผนก HR ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับลองแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าในองค์กรของคุณมีแผนกไหนที่อีกที่สามารถใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสผมก็คงจะหยิบมาเล่าเรื่อยๆว่าโอเคนะครับผู้นำก็ทำรายการนะครับหัวหน้าแผนกก็ทำรายการเนี่ยก็จริงๆก็สามารถเล่าเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าผมก็คงจะเล่าไปแบบทยอยเล่าไปเรื่อยๆนะครับโอเคติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ